Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani, yozg'uchidan. Modomiki, biz yangi davrga oyoq qo'ydik. Bas, biz har bir yo'sinda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz. Va shunga o'xshash do'stonchilik, romonchilik va hikoyachiliklarda ham yangarishga, ya'ni yangilanishga xalqimizni shu zamonning tohir zuhralari, jo'r darveshlari, Farhod Shirin va Bahrom go'rlari bilan tanishtirishga o'zimizda majburiyat his etamiz. Yozmoqqa niyatlanganim ushbu o'tgan kunlar yangi zamon romonchiligi bilan tanishish yo'lida kichkina bir tajriba, yana to'g'risi bir havasdir. Ma'lumki, har bir ishning ham yangi, ibtidoiy davrda talay kamchiliklar bilan maydonga chiqishi, aqllarining yetishmaklari ila sekin-sekin tuzalib, takomulga yuz tutishi tabiiy bir holdir. Mana shuning daldasida havasimda jasorat etdim. Havaskorlik orqasida kecha turgan qusur va xatolardan cho'chib turmadim. Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar. Shunga ko'ra mavzuni moziydan, yaqin o'tgan kunlardan, tariximizning eng kirlik, qora kunlari bo'lgan keyingi xon zamonlaridan belgiladim. Abdulla Qodiriy, Julqunboy. Otabek Yusufbek hoji o'g'li. 1264 hijriy, dalv oyining 17-si, qishki kunlarning biri. Quyosh botqan, tevarakdan shom azoni eshitiladir. Darvozasi sharqi janubiga qaratib qurilgan bu dog'dor saroyni Toshkent, Samarqand va Buxoro savdogarlari egallaganlar. Saroydagi 1-2 hujrani istisno qilish bilan boshqalari musofir ila to'la. Saroy ahli kunduzgi ish kuchlardan bo'shab hujralariga qaytganlar. Ko'p hujralar kechlik osh pishirish ila mashg'ul. Shuning uchun kunduzgiga qaraganda saroy jonliq. Kishilarning shaqqillashib so'zlashishlari, xoholab kulishishlari saroyni ko'kka ko'targudek. Saroyning to'rida boshqalarga qaraganda ko'rkamroq bir hujra. Ana hujralarga kiygiz to'shalgan holda bu hujrada qip-qizil gilam. Uttalarda buz ko'rpalar ko'rilgan bo'lsa, unda ipak va adras ko'rpalar. Narigilarda qora charoq sasig'anda bu hujrada sham yonadir. O'zga hujralarda yengil tabiatlik, serchaqchaq kishilar bo'lganida bu hujraning egasi boshqacha yaratilishdi. Og'ir tabiatlik, ulug' gavdalik, ko'rkam va oq yuzlik, kelishgan qora ko'zlik, mutanosib qora qoshliq va endigina murtisab zurgan bir yigit. Bas, bu hujra bino va jihoz yog'idan ham ega jihatidan diqqatni o'ziga jalb etarlik edi. Qandoqdir bir xayol ichida o'ltirg'uvchi bu yigit Toshkentning mashhur ayonlaridan bo'lgan Yusufbek hojining o'g'li Otabek. Saroy darvozasidan ikki kishi kelib kirgach, ulardan biri darvoza yonidagi kimdandir so'radi. Otabek shu saroyga tushganmi? Bizga tanish hujra ko'rsatilishi bilan ular shu tomonga qarab yurdilar. Bu ikki kishining bittasi gavdagi kichik, yuzga to'la. Ozroqgina soqor muddilik. 25 yoshlar chamaliq bir yigit bo'lib, Marg'ilonning boylaridan Ziyo Shohchi deganing rahmat otliq o'g'lidir. Ikkinchisi uzun bo'ylik, qora cho'tir yuzlik, chag'ir ko'zlik, chuvoq soqol, 35 yoshlarda bo'lgan ko'rimsiz bir kishi edi. Bu yigit yaxshigina davlatmand bo'lsa ham, lekin shuhrati nima uchundir boyligi bilan bo'lmay, Xomid xotinboz deb shuhratlangan. Kishilar Xomid orqasidan so'zlashganda uning otiga taqilgan laqabni qo'shib aytmasalar, yolg'iz Xomidboy deyish ila uni tanita olmaydilar. Xomidning Otabek bilan tanishligi bo'lmasa ham rahmatga yaqin qarindosh, Ziyo Shohchining qaynisi, rahmatning tog'asi edi. Ular hujraga kelib kirdilar. Otabek kelguvchilarni ulug'lab qarshiladi. Bizni kechirasiz, bek aka, deb rahmat uzr aytdi. Vaqtsiz kelib sizni tinchsizladik. Otabek ularga yuqoridan joy ko'rsatar ekan, yoqimliq bir vaziyatda tinchsizlamadingizlar, bilaks quvontirdingizlar dedi. Shahringizga birinchi martaba kelishim bo'lgani uchun tanishsizlik, yolg'izlik meni juda zeriktirgan edi. Shu orada hujraga bir chol kirib, ul ham mehmonlar bilan so'rashib chiqdi. Bu chol Hasanali otliq bo'lib, 60 yoshlar chamasida, chuziq yuzlik, do'ngiroq peshonalik, sariqqa moyil, to'garak qora ko'zlik, oppoq uzun soqollik edi. Soqolining oqligiga qaramasdan, uning qadida keksalik alomatlari sezilmas va tusida ham uncha o'zgarish yo'q edi. Otabek mehmonlarni tanchaga o'tkizib, Fotihadan so'ng Hasanalidan so'radi. "Tuzukmisiz, ota?" Xudoga shukr, dedi Hasanali. Boyog'dan biroz yengilladim. Mazmuni istekkan ekan. Ba'zi yumushlar buyursam. Buyuringiz, o'g'lim. Rahmat, ota. Bo'lmasa bizga choy qaynatib bersangiz-chi. Xo'p, begim. Hasanali chiqdi. Rahmat, Otabek bilan yana bir qaytib sog'liq so'rashgandan keyin so'radi. Bu kishi kimingiz bo'ladir, bek aka? Otabek rahmatning savoliga javob bermay eshikka qaradi. Hasanalani hujradan uzoqlatib, so'ngra javob berdi. Qulimiz. Bu so'zdan nima uchundir Xomid ajablangan edi. Qulingiz? Shundoq. Hasanalani bolalik vaqtida Erondan kishi o'g'irlab kelguchi bir turkman qo'lidan Otabekning bobosi 15 tillo barobariga sotib olgan edi. Hasanalining Otabeklar oilasida qullikda bo'lganiga 50 yillar chamasi zamon o'tib, endi Otabeklar oilasining chin bir a'zosi bo'lib ketgan. Xo'jasi Yusufbek hojiga, ayniqsa xo'jazodasi Otabekka itoat va ixlosdan bo'lib, buning evaziga ulardan ham ishonch va hurmat ko'rar edi. Hasanali 30 yoshlik vaqtida sotib olgan bir cho'riga uylantirilgan bo'lsa ham, ammo o'g'il qizlari bo'lmagan. Bo'lsalar ham yoshlik to'lib ketganlar. Shuning uchun bo'lsa kerak, Otabek ixlos qo'yib, unga o'z bolasi kabi qarar. O'lganimdan keyin ruhimga bir kalima Qur'on o'qisa, bir vaqtlar Hasanali otam ham bor edi deb yodlasa, menga shunisi kifoya deb qaror bergan va hozirdan boshlab Otabekka bu to'g'rida siporishlar, ya'ni topshiriqlar berib, undan samimiy va'dalar olib yurguvchi oqko'ngil bir qul edi. Hasanali ustida bo'lgan haligi gapdan keyin rahmat so'radi. Toshkentdan nimalar keltirdingiz bek aka? Arzimagan narsalar, gazmol, qalapoy afzali va biroz qozon. Marg'ilonda gazmol bilan qalapoy afzalining bozori chaqqon dedi Xomid. Otabek miqrozi bilan sham suxtasini kesib tuzatdi. Orada yotsirashga o'xshash bir hol bor. Nima uchundir bir so'zlab ikki to'xtar edilar. Bu o'ng'aysiz holatdan chiqish va so'zga ulab yuborish uchun rahmat tirishgandek ko'rinar edi. Marg'ilonni qanday topdingiz bek aka? Xushlandingizmi yo? Bu savolning javobiga Otabek ikkilangandek va o'ng'aysizlangandek bo'ldi. Nima desam ekan? Marg'ilonni har holda xush ko'rdim. Marg'ilon Turkistonimizning to'qig'uvchilik hunarida birinchi shahridir. Ikkilanib berilgan bu javobdan Xomid bilan Rahmat bir-birlariga qarashib oldilar. Otabek bu holatni sezdi va o'zining so'zini kulgilikka olib izoh berdi. Kelgan kunimdan Marg'iloningizni xushlamay boshlagan edim, chunki tanishlarim yo'q, musofirchilik bilinib qolayozgan edi. Endi bu soatdan boshlab Marg'ilondan roziman. Negaki, yo'qlab kelguvchi sizning kabi qadrdonlar ham bo'lar ekan. Kechiringiz bek aka, dedi Rahmat. Men sizning Marg'ilon kelganingizni bu kun otamdan eshitdim, yoqsa albatta sizni zeriktirmas edim. Aniqmi? To'g'ri gap, dedi Rahmat. Odam Toshkent borganlarida to'ppa-to'g'ri sizning ichkingizga tushsinlar-da, siz saroyga tushing. Bu taraf bilan sizdan o'pgani biz qilsa qarzidir. Haqqingiz bor, dedi Otabek. Ammo birinchidan sizning xavlingizni so'roqlab topish menga qiyinroq ko'rindi. Undan so'ng molimizni ortgan tuyakashlar ham shu saroyga tayinlangan edilar. Har holda bu zira emas. Hasanali dasturxon yozib qumg'on kirgizdi. Odatiy takalluflar bilan dasturxon va choyga qaraldi. Xomid nonni shinniga bulg'ar ekan so'radi. Yoshingiz nechada, bek? Otabekning labi qimirlamasdan choy quyib o'tirgan Hasanali javob berdi. Bekka xudo umr bersa, bu yil hamdona bo'lsa to'ppa-to'g'ri 24 yoshga qadam qo'yadilar. 24 yoshga kirdimmi, ota? Dedi bek. Chindan ham necha yoshga kirganimni o'zim bilmayman. 24 yoshga kirdingiz, bek? Xomik dag'in so'radi. Uylanganmisiz? Yo'q. Hasanali Otabekning yolg'iz yo'q bilan to'xtashiga qanoatlanmadi va bu to'g'rida o'z tomonidan izohlar berishni lozim ko'rdi. Bek uchun bir necha joylarga qiz aytirmak istalingan bo'lsa ham dedi. Avval taqdir bitmaganlik. Undan keyin Bekning uylanishga bo'lgan qarshiliklaridan bu kungacha to'y qila olmay kelamiz. Ulug' xo'jamizning qat'iy niyatlari bu safardan qaytgach Bekni uylantirishdir. Manimcha uylanishdek nozik bir ish dunyoda yo'qdir, dedi Rahmat va Otabekka yuz o'girdi. Uylangach xotining ta'binga muvofiq kelsa bu juda yaxshi. Yo'qsa munchalik og'ir gap dunyoda bo'lmas. Otabek Rahmatning bu so'zini samimiyat bilan qarshiladi. So'zingizning to'g'riligida shubha yo'q, dedi. Ammo shuni ham qo'shmoq kerakki, oladirg'on xotiningiz sizga muvofiq bo'lishi barobarida, er ham xotinga muvofiq bo'lsin. Xotinga muvofiq bo'lish va bo'lmaslikni uncha keragi yo'q, dedi Xomid e'tirozlanib. Xotinlarga er degan ismning o'zi kifoya. Ammo jiyan aytgandek, xotin degan erga muvofiq bo'lsa bas. Rahmat kulib Otabekka qaradi. Otabek ham istehzolik tabassum orasi Xomidga ko'z qarini tashladi. Uylanishdagi ixtiyorimiz, dedi Rahmat. Ota-onalarimizda bo'lganligidan oladirg'on kelinlari o'g'illariga yoqsa emas, balki uning ota-onalari o'zlariga yoqsa bas. Bu to'g'rida uylanguvchi yigit bilan er qilg'uvchi qizning lom-lom deyishga haq va ixtiyorlari bo'lmay, bu odatimiz ma'qul va mashru ishlardan emasdir. Masalan, men ota-onamning yoqdirishlari bilan uylandim. Ammo xotinim ota-onamga muvofiq bo'lsa ham menga muvofiq emas. Siz aytgandek, ehtimol men ham xotinimga muvofiq emasdirman. So'zingiz juda to'g'ri, bek aka. Otabek Rahmatning so'zini ixlos bilan eshitdi. "Va sen nima deysan?" degandek qilib Xomidga qaradi. "Jiyan," dedi Xomid Rahmatga qarab. "Boshlab uylanishing albatta ota-onang uchun bo'lib, ulardan ranjib yurishingning o'rni yo'q." Xotinning ko'nglinga muvofiq kelmas ekan, muvofiqini olib xotinni ikki qil. Bunisi ham kelishmasa uchinchisini ol. Xotinim muvofiq emas deb zorlanib, hasratlanib yurish er kishining ishi emas. Rahmat Otabekka kulimsirab qaradi-da tog'asiga javob berdi. Xotin ko'paytirib, ular orasida azoblanishning nima hikmati bo'lsin dedi. Bir xotin bilan muhabbatlik umr kechirmak menimcha eng ma'qul ish. Masalan, ikki xotinlikni bittasizmi? Uyingizda har kuni janjal, bir daqiqa tinchligingiz yo'q. Seningdek yigitlar uchun albatta bitta xotin ortiqchalik, bitta xotin ham ortiqchalik qiladir deb kuldi Hamid. Ko'p xotin orasida azoblanish o'zi nima degan so'z? Qamchingdan qon tomsa, 100 ta xotin orasida ham rohatlanib tiriklik qilasan. Men bu kungacha ikki xotin o'rtasida turib janjalga to'ygunimcha yo'q. Ammo xotinni uchta qilishga ham o'yim yo'q emas. Sizga taraf yo'q, tog'a. Hamid mag'rur bir tusda Otabekka qaradi. Otabek uning so'zidan kulimsiragan edi. Hasanali palovga urnash uchun tashqariga chiqdi. Otabek mehmonlarga choy quyib uzatdi. Hamidning haligi so'zidan keyin oradagi bahs kesilgan edi. Uchovlari ham bir narsaning xayolini surgandek ko'rinar edilar. Bir necha vaqt shu holda qolishib, Rahmat tog'asidan so'radi. Mirza Karim aka qizini erga berdimi, eshitdingizmi? Bu savolda nima uchundir Hamidning chehrasi buzildi va tilab-tilamas javob berdi. Bundan xabarim bo'lmadi, gumonimcha bermagandir. Rahmat so'zdan chetda qoldirmas uchun Otabekni ham oraga oldi. Bizning Marg'ilonda bir qiz bor dedi. Shundoq ko'hlikki, bu o'rtada uning o'xshashi bo'lmas deb o'ylayman. Hamid bir turlik vaziyatda yer ostidan jiyaniga qaradi. Tog'asining holidan xabarsiz Rahmat so'zida davom etdi. Shahrimizda Mirza Karimboy otliq bir savdogar kishi bor. Bu shuning qizidir. Balki siz Mirza Karim akani tanirsiz. U bir necha vaqt Toshkentda qutidorlik qilib turgan ekan. Yo'q, tanimayman. Hamidning yuzidagi boyog'i holat yana ham kuchlanib, go'yo toqatsizlangandek ko'rinar edi. Rahmat davom etdi. Uning hovlisi poyasal rastasining burchagidagi imoratdir. O'zi davlatmand bir kishi. Toshkent ashroflarining, ya'ni ulug'larining ko'plar bilan aloqador bo'lganligidan balki otangiz bilan ham tanish chiqar. Ehtimol, dedi Otabek va nima uchundir g'ayriixtiyoriy bir tebrandi. Uning yuzida bir o'zgarish va vujudida bir chayqalish bor edi. Undagi bu o'zgarishdan Rahmat xabarsiz bo'lsa ham, ammo Hamid uni yer ostidan ta'qib etar edi. Bu ta'qib Otabekdagi haligi o'zgarishni payqabmi yoki tasodifiymi edi? Bu to'g'rida bir mulohaza aytish albatta mumkin emas. Yana bir necha vaqt jim qoldilar. Endi biznikiga qachon mehmon bo'lasiz, Bek aka? Rahmatning bu so'zi bilan Otabek xayolidan bosh ko'tardi. Xudo xohlagan vaqtda bo'larmiz. Yo'q, Bek aka, dedi Rahmat. Siz aniqlab bir kuni tayin qilingiz. Biz bu yerga sizni taklif qilgani kelganmiz. Ovora bo'lmoqning nima zarurati bor? Bunda ovora bo'lish degan narsa yo'q. Iloji bo'lsa sizni bu saroydan hovliga ko'chiramiz. Hozirga bir kuni tayin qilib bizga mehmon bo'ling-chi. Otam sizning bilan o'ltirishib Toshkent ahvolotini so'zlashmakka mushtoqdirlar. Bu saroydan sizlarnikiga ko'chishim og'ir, dedi Otabek. Ammo otangizning ziyoratlarga borishga har qachon hozirman. Sog' bo'ling, Bek aka. Boradigan kuningizni tayin qila olasizmi? Ma'lumingiz kechalari bo'sh bo'laman. Shuning bilan birga otangiz qaysi vaqtni ixtiyor qilsalar ijobat etishdan o'zga choram bo'lmas. Salomat bo'lingiz, dedi Rahmat. Shuni ham sizdan so'rayin. O'ltirishga begona kishilar ham aytilsa mumkinmi? Ozor chekmasmisiz? Chaqirilganda ham o'zimizga yaqin va aql kishilar bo'lar. Masalan, Mirza Karim Qutidor kabi. Bu vaqt Otabekning tusiga ham haligidek o'zgarish chiqdi ersa-da, lekin sezdirmaslikka tirishib javob berdi. Manim uchun farqsiz. Oshdan so'ng mehmonlar bilan xayrlashib chiqdilar. Xon qizg'a loyiq bir yigit. Otabek o'zi bilan ko'rishgan mundagi ikki yot kishini tanimaganlikdan bir-ikki qayta ularni ko'z ostidan kechirdi. Buni payqagan Ziyo shohchi Otabekka tanitdi. Amakilaringizni siz tanmagandirsiz albatta, dedi. Bu kishi otangizning yaqin do'stlaridan Mirza Karim Qutidor. Bu zot Andijon savdogarlaridan Akram Hoji. Mirza Karim ismliq 45-50 yoshlar chamasida qora qosh, qora ko'z, ko'rkam yuz, yaxshig'ini kiyingan bir kishi bo'lib, Akram Hoji 55 yoshlar orasidagi bir keksa edi. Otabek qaytadan Mirza Karim Qutidorni ko'zdan kechirdi. Ota qadrdonlari bilan tanishtirganingiz uchun rahmat, amak, dedi va Akram Hoji bilan Mirza Karim akaga tavozulandi. Odam sizlardek yaqin do'stlarga salom aytishni menga omonat topshirgan edilar. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Majlis yosh shohchining uyida Otabekning mehmondorchiligi uchun yig'ilgan. Yuqorida ismlari o'tgan zotlardan boshqa Hamid, Rahmat va Hasanali bor edilar. Tanishtirishdan so'ng Otabek bilan Qutidorning ko'zlari bir-birlariga tez-tez uchrasha boshladilar. Qutidor nimanidir Otabekdan so'ramoqqa og'zini jo'plab tursa ham, Akram Hoji bilan Ziyo shohchining allanarsa to'g'risidagi gaplari ketib uzilmay davom etar edi. Ularning ko'zi uchinchi to'qnashishida Qutidor kulimsirab qo'yib so'radi. "Meni eslay olasizmi, Bek?" Otabek diqqat va e'tibor bilan Qutdorni kuzatib javob berdi. Yo'q amak, necha yoshga bordingiz? 24 yoshga. Qutdor o'zicha nima to'g'risidadir hisob yuritdi-da. Voqiyan siz meni eslay olmassiz dedi. Men Toshkentda iqtidorlik qilgan vaqtimda siz taxminan 5-6 yoshlik bola edingiz. Go'yoki men Toshkentda kechagina turgandik va kechagina sizning qabringizda mehmon bo'lgandekman. Ammo haqiqatda oradan 15-20 yil o'tib, siz ham katta yigit bo'lgansiz. Umr otilgan o'q emish. Siz bizning qabrida bo'lganmisiz? Ko'p martalab mehmon bo'ldim dedi Qutdor. Ul vaqtda bobongiz ham hayotda edilar. Bu ikkisining so'zlariga quloq solib chetda o'tirgan Hasanali ham gapga aralashdi. Amakingiz bizning hovliga kelib turadigan vaqtlarida siz yosh bola edingiz, Bek dedi. Amakingiz sizni saroylarga ham olib tushar edilar. Otabek uyalu aralash kulimsirab Qutdorga qaradi. Ta'assufki eslay olmayman dedi. Qutdor tag'in nimadir aytmoqchi bo'lgan edi, Akram hoji unga yo'l bermadi. Hoji akamiz bu kunda qanday ish bilan mashg'ullar? Otabek Toshkent begi yonida mushofir, ya'ni maslahatchi sifati bilan turadilar. Azizbek bu kunda ham Toshkentga hokimdir, shundoq. Sotqi Bek ketsin. Aziz bachcha deng dedi. Homid va Akram dedi Homid va Akram hojiga qarab kuldi. Yaqindagina musulmon cho'loqning bazimi shu aziz bachcha bilan qizir edi dedi. Ulug' bir narsa kashf etgandek mag'rur majlisga qarab chiqdi. Homidning zaruratsiz ayb tekshirishi majlisga yotroq tuyulgan bo'lsa kerak, bir-birlariga qarashib oldilar. Bu o'rinsiz tekshirish majlisni biroz sukutga yubordi-da, so'ngra Akram hoji savolida davom etdi. Hokimingiz juda zolim emish. Bu to'g'ri so'zmi? To'g'ri so'z dedi Bek. Azizbek zulmidan aholi juda to'yg'an. Otabekning bu javobdan yolg'iz Akram hojigina emas, balki majlisning boshqa a'zolari ham ajablandilar. Otasining vali ne'mati, ya'ni xo'jasi bo'lgan bir Bekning zulmini iqror etish haqiqatan ham ta'jubga loyiq edi. Azizbekning Turkiston xonligining eng zolim va mustabid sanalgan beklarining biri va uning o'z qaramog'ida bo'lgan Toshkent aholisiga qilgan zulmlari Farxonaga do'ston, ammo Akram hojining bu savoli Azizbekning eng yaqin bo'lgan bir kishining o'g'lini sinab ko'rishlik uchun edi. Bu sinash natijasi Akram hojining ta'jubini orttirdi va buning sirrini bilishga qiziqsindi. Otangiz Azizbekning mushoviri ekan dedi Akram hoji. Nima uchun uni biroz bo'lsa ham yo'lga solmaydir? Kechiringiz amak dedi. Deb Otabek kulimsiradi. Siz otamning mushovirligini boshqacharoq anglaganga o'xshadingiz. Bizning beklarga hukm vaqtida ham mushovir bo'lmoq imkonsiz narsadir. Otam Azizbekning mushoviri va yaqin musohibi, ya'ni hamsuhbati sanalsa ham, va lekin bu juz'iy ishlarginadir. Buning uchun sizga bir misol keltiray. Bu ish shu yaqin oralarda g'ina bo'ldi. Toshkentdagi jumalik gap majlislaridan birida bir kishi Azizbekni maqtar va bu maqtovga qarshi ikkinchisi nega bunchalik maqtaysan, Azizbekning asli bir bachchada der. Ularning bu muzokaralarini chetda eshitib turgan xufiyalardan biri bu so'zni Azizbekning qulog'iga yetkazur. Ertasiga Azizbek mazkur ikki kishini o'z huzuriga oldirib, maqtovchiga ulug' mansab ato qilar va ikkinchisini o'limga buyurar. Bu hukm majlisida hozir turgan otam mahkumning gunohini so'raganida Azizbek jallodga baqirar. Tezroq qolib chiq. Otam tag'in qulluq qilganida jallodga buyurar. Qulingdagini bo'shatib, o'rniga xojini olib chiq. Mana ko'rdingizmi otamning qadru qiymatini. Bo'lmasa aholi xonga shikoyatnoma yozmaydirmi? Nechanchi shikoyatnomani so'raysiz dedi Otabek. Azizbekdan zulm, jafo ko'rganlar bilan birgalikda endi 10-chi shikoyatnomamizni yuborgandirmiz. Lekin xonning yo'lboshchisi bo'lgan kishining o'zi zulmda Azizbekdan bir necha zinda baland o'rinni ishg'ol etguchi kimsa bo'lsa, biz qandoq qilaylik? Ammo shunisi ham borki, shu keyingi vaqtlarda Azizbek Qo'qonning yorliq va farmonlarini iltifotsiz qoldira boshladi. Itoatdan bosh tortmasin degan mulohazada yozgan shikoyatlarimizdan markazning ko'z yumushi ham ehtimoldir. Har holda Toshkent aholisi Azizbek istibdodi ortiq to'yindi. Kimdan ko'mak so'rashga ham bilmaydir. Yusufbek hojining qanday odam ekani ayniqsa Akram hojiga anglashilib, bu to'g'rida ortiq bahs qilinmadi va so'z boshqa xususlarga o'tdi. Ziyofat samimiyat bilan chaqirilganligidan dasturxon qadrlik mehmonga maxsus turlangan edi. Ziyo shohchi bilan o'g'li Rahmatning har zamon mehmonlarni dasturxonga qistashlari boshqalarning ishtahalarini ochishga sabab bo'lsa ham, ammo bizning Otabekka sira ham asar qilmas, xayollanib o'tirar edi. U nima to'g'risida xayol surib, qaysi to'g'rida o'ylar edi, buni bilish qiyin bo'lsa ham, biroq uning hozirgi ba'zi harakatlari diqqatni jalb etarlik edi. Xayol surar ekan, uning ko'zlari ixtiyorsiz kabi qarshisidagi Qutdorga qaraydilar. Qutdorning ko'zi o'ziga tushdi deguncha, ko'zini undan olib dasturxondagi ko'ngli tilamagan narsalarga urina boshlaydi. Otabekning bu holini majlisdagilar sezmasalar-da, ammo Xomid uni ta'qib etgandek edi. Savdo bilan qanday shaharlarga bordingiz, Bek? Deb Qutidor so'radi. O'zimizning shaharlardan ko'pini ko'rdim, dedi Bek. O'ris shaharlardan Shamayga ham bordim. Shamay Semipalat shahri. Xon zamonlarda Turkiston savdogarlarining o'ris bilan olish-berish savdo shaharlari bo'lgandir. Ha-ha, siz Shamayga ham bordingizmi? Deb Ziyo shohish ajablandi. O'tgan yil borgan edim, dedi Bek. Borishim noqulay bir vaqtga to'g'ri kelib, ko'p mashaqqatlar chekdim. Chin savdogar siz emishsiz, dedi Qutidor. Biz shu yoshqa kelib hali o'zimizning kattaroq shaharlarimizni ham ko'rolmadik. Siz O'risning Shamayigacha borgansiz. Yurgan daryo, o'ltirgan buryo emish, dedi Akram Hoji. O'ris shaharlariga borib savdo qilg'uvchilar Turkistonda juda oz hisobda bo'lib, chet ellarni ko'rgan Otabek majlisga tansiqlandi. O'rislar to'g'risida allaqanday xayoliy rivoyatlar eshitib yurgan Qutidor va Ziyo shohchilarning Otabekdan haqiqiy xonni bilgilari kelib, undan Shamayda ko'rib kechirganlarini so'radilar. Otabek Shamay xotiratini so'zlab berdi. O'rislarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotlarini eshitguvchilarni tong'a qoldirib, ortiq tafsiloti bilan aytib chiqqach, Shamayga bormasimdan ilgari o'z hukmdorligimizni ko'rib, boshqalar ham shundaydir deb o'ylar edim, dedi Bek. Lekin Shamay mening fikrimni ost-ust qilib, o'zimni ham butunlay boshqa kishi yasadi. Men O'risning idora ishlarini ko'rib, o'z idoramizning xuddi bir o'yinchoq bo'lganligini iqror etishga majbur bo'ldim. Bizning idoramiz bu kungi tartibsizligi bilan ketaversa, holimizning nima bo'lishiga aqlim yetmay qoldi. Shamayda ekanman, qanotim bo'lsa vatanga uchsam, to'ppa-to'g'ri xon ordasiga tushsam-da, O'risning hukumat qonunlarini birma-bir arz qilsam, xon ham arzimni tinglasa-da, barcha elga yorliq yozib, O'risning idora tartibini dasturlamal etishga buyursa, men ham bir oy ichida o'z elimni O'risniki bilan bir qatorda ko'rsam, ammo o'z elimga qaytib ko'rdimki, Shamayda o'ylaganlarim, oshiqqanlarim shirin bir xayol emish. Bu yerda so'zimni eshitguvchi birov ham bo'lmadi. Bo'lsalar ham sening orzuingni shu xonlar eshitadimi? Shu beklar ijro qiladimi, deb meni mayus qildilar. Ilgariroq men ularning gapiga bovar qilmay yursam, so'ngidan to'g'ri so'zni aytganlarini bildim. Dar haqiqat, Mozoristonda Hayya alal falah xitobini kim eshitar edi? Izoh. Hayya alal falah, qutqarilishga shoshilinglar, najotga kelinglar, azon chaqirig'i. Majlis Otabekning Shamay ta'sirotini maroq bilan eshitgan, shu kungacha hech kimdan eshitilmagan uning fikrlariga ajablangan edi. Istiqlol qayg'usi tushiga ham kirmagan bu Turkiston otalari Otabekning daruni dildan chiqarib aytgan gaplaridan hissasiz qolmadilar. Amir Umarxondek odil podsho bo'lsa, dedi Qutidor, biz ham O'risdan oshib ketar edik. Ziyo shohchi, bizning bu holga tushishimiz o'z fe'li xo'yimizdan. Akram hoji, to'g'ri. Homid ham boshqalardan qolishmas uchun Xudo kofirning dunyosini bergan deb qo'ydi. Manimcha O'risning bizdan yuqoridaligi uning ittifoqidan bo'lsa kerak, dedi Otabek. Ammo bizning kundan kunga orqaga ketishimizga o'z ora nizoimiz sabab bo'lmoqda deb o'ylayman. Boshqa xil aytganda Ziyo makining fikrlari qisman to'g'ri. Oramizda bu qo'rqinch holatga bahaqqa tushunadirg'on yaxshi odamlar yo'q. Bilaks, buzg'uvchi va nizochi unsurlar tomir yoyib, har zamon sodda xalqni halokat chuqurig'iga qarab tortadilar. Bu kunga qora chopon Qipchoqlar o'zbeklarni qora chopon deb ataganlar. Va qipchoq nizolarini sizga bir timsol o'rnida ko'rsatayin. O'ylab ko'rilsin. Bu nizolardan bizga qanchalik foyda va qipchoq og'aynalariga nima manfaat hosil bo'lmoqda? Faqat bundan foydalanuvchilar ikki xalq orasiga adovat urug'ini sochib yurguvchi bir necha ig'vogar boshliqlari g'inadir. Masalan, musulmon qulni kim xolis odam deb o'yladir? Uning yurt uchun qon to'kishdan boshqa nima foydasi tegdi? Musulmon qul o'z g'arazi yo'lida orada yo'q nizolarni qo'zg'ab, kuyovi Sherali xonni o'ldirdi. Gunohsiz Muratxonni shahid etdi. Qul kabi yuvosh Toshkent hokimi Salimsoqbekni o'ldirib, o'rniga Azizbekdek zolimni belgiladi va o'zini mingboshi deb e'lon qilib, aqrsiz bir go'dakni, ya'ni Xudoyorni xon ko'tarib el yelkasiga mindi. Izoh. Sherali xon musulmonqulning singlisiga uylangan edi. Sherali xonning o'g'li Xudoyorxon shu musulmonqulning singlisidan tug'ildi. Musulmonqul yaxshi ish ko'rish uchun jiyani Xudoyorga qizini berib, o'ziga kuyov qilgan edi. Sherali xon Norbotaxonning akasi, Hojibekning o'g'li. Tuzuk, agar musulmonqul bu ishlarni bir yaxshi maqsadni kuzatib qilganda, zolimlarni o'rtadan ko'tarib yurtga osoyish berganda, unga kim nima deya olar edi? Holbuki Toshkent tarixida misli ko'rilmagan Azizbek kabi vahshiyni faqat shu musulmonqul qo'lidan oldi. Basharti musulmonqul chin inson bo'lsa, insondan vahshiy tug'ilganini hech kim eshitgan chiqmas. Modomki o'z g'arazi yo'lda istibdod orqali el ustiga hukmron bo'lg'unchilar yo'qotilmas ekanlar, bizga najot yo'qdir. Magar shunday g'arazchilarni ular kim bo'lsalar ham ish boshidan quvlash va ular o'rniga yaxshi, xolis odamlarni o'tkazish najotimizning yagona yo'lidir. Otabek majlisga tamoman yangi va eshitilmagan fikrlarni so'zlab ketdi. Ular bekning og'ziga anqayishib qolgan edilar. Darhaqiqat, o'z ora bitmas nizolarning asli manshayini, ya'ni boshlanishi, kelib chiqish joyini u yaxshi anglab tahlil qilar va durust qiymat berar edi. Uning shu yo'sin mulohaza va fikrlari majlisga chuvalg'an ipning uchini topib bergandek bo'lib, lafzan bo'lmasa ham ma'nan ularning tahsin va olqishlarini oldi. Otabek xufton namozi uchun tahorat olishga mehmonxonadan chiqqan edi. Uning ketichi otaning bolasida deb ziyo shohchi mehmonlarga qarab qo'ydi. Umri uzoq bo'lsin dedi Akram hoji. Yigitlarimiz ichida eng aqlligi ekan. Agarda xon ko'tarish menim qo'limda bo'lsa-di, xon qilib Otabekni ko'tarar edim. O'zi o'qiganmi? Bu maqtovlar bilan terisiga sig'may ketgan Hasanali javob berdi. Toshkent Beklarbegi madrasasining peshqadam mullabachchalaridan edi. Lekin 3 yilcha bo'ldi, xo'jamiz madrasadan olib savdo ishiga qo'ydilar. Izoh: Beklarbegi Toshkentning oldi madrasalaridan, eski Jo'va maydonida bo'lgan. 1923-1924 yillarda buzib yuborilgan. Xudo har narsadan ham bergan yigit ekan, dedi Qutidor. Ahli majlis Otabekni ko'klarga ko'tarib maqtar edi, lekin Xomid bu maqtashlarga ishtirok etmas va nimadandir g'ijing'andek ko'rinar edi. Shu arada Qutidorning uylanganmi deb Hasanaldan so'rashi Xomidga yana boshqacha holat berdi. Hasanalining so'rag'uvchiga Bekning qiz yoqtirmasligini sabab ko'rsatib, shu kungacha uylanmay kelganligini tafsili bilan hikoya qilib berishidan so'ng ul toqatsizlangandek bo'ldi. Balki begingizning ta'malari xon qizidadir, dedi istehzo bilan Xomid. Bundoq yigitlar uylanganlarda ham kishi qizini umr bo'yi azob ichida o'tkazadirlar. Sababiga tushunish qiyin bo'lgan bu istehzoga qarshi Hasanali sukut qilmadi. Men uning xon qizini olish maqsadi borligini bilmayman, dedi kulimsirab. Biroq ul xon qizini olsa arzimaydirgan yigit emas. Hatto zarxarit, ya'ni tillo barobariga sotib olingan quli bo'lganim holda menga ham qattiq so'z aytishdan saqlangan bir yigit o'z nigohida bo'lgan ozod bir qizga albatta zahmat bermas deb o'ylayman. Ba'zi xotin o'radirgan va xotin ustiga xotin olib xotinlarga zulm qiladigan hayvon sifat kishilardan bo'lib ketishi menimcha ehtimoldan juda uzoqdir, inim Mullo Hamid. Hasanali o'tgan faslda Hamidning o'z og'zidan xotinlarga qarshi qamchi ishlatganini eshitgan edi. Shunga binoan uning bu oxirgi jumlasi Hamidni yerga qaratib, lom deyishga majol bermay qo'ydi. Ziyo shohchi qaynasi Xomidga tuzatildingizmi degandek qilib qaradi va Hasanalidan afv so'radi. Kechirasiz ota, bizning Xomidboy shunaqa qo'lansa gaplar uchun yaratilgan odam. Qutidor ham Hasanalining ko'nglini ko'tarib tushdi. Gapingiz to'g'ri ota, dedi. Otabek xon qiziga loyiq bir yigit emish. Bahslashish uchun Xomidga yo'l qolmagan edi. Bir turlik iljayib yer tegidan Hasanaliga ko'z tashladi. Oshdan keyin boshlab Xomid, so'ngra boshqa mehmonlar tarqalishdilar. Otabek bilan Qutidorning yo'llari bir bo'lganligidan birgalashib ketdilar. Qutidor qavlisiga qayrilar ekan, Bek bilan xayrlashdi. Albatta, birisi kun biznikiga marhamat qilasiz, tuzikmi? Xo'p, amak, bizniki mana shu burchakdagi eshik. Qaytaga bu kun biznikida qolsangiz bo'lmasmi? Rahmat, xayr salomat bo'lingiz. Ular to'xtab so'zlashgan o'rinlardan xayrlashib uzoqlashgach, shundagi bir burchakdan choponog'a burkangan bir kishi chiqib, haligilar kelgan tomonga qarab yurdi. Bek oshiq. Saroy tinch uyquda, tun yarim. Hasanali hujraning uzun burama qulfini ochib ichkariga sham yoqdi va Bekning to'shagini yozib, uning kirib yotishini kutib turdi. Ammo Otabek nima uchundir tez kira bermadi. Hujra eshigi ochilganidan sham yoqilib, o'rin yozilgandan go'yo xabarsiz kabi ustunga suyalgancha qotib turar edi. O'rningizni yozdim, Bek. Otabek bu so'z bilan hujraga kirdi va borib to'shagi yoniga o'tirdi. Hasanali Bekning yashinib yotishini kutib turar, chunki uni yotqizib yoqilgan shamni o'zi bilan nariga hujraga olib chiqib ketmoqchi edi. Biroq Otabek to'shagi yoniga o'tirdi degan o'ylab qoldi. Otabek bir necha kunlardan beri Hasanalining ko'ziga boshqacha ko'rinar edi. Hasanali Otabekda shu kungacha ko'rilmagan qiziq bir holatga 5-6 kundan beri ajabsinib yurar edi. Hasanalini ajabsindirgan holat ham Bekning shuning singari xayol ichida barchani unutib qo'yishi va boshqa ishlarga e'tibor va parvosizlik edi. Hasanali Bekning hozirgi ipidan ninasigacha bo'lgan qiziq holini uzoq kuzatib turdi. Lekin Otabek xayol surishdan zerikmasa ham, Hasanali kuzatishdan zerikdi. "Menda yumushingiz yo'qmi?" Otabek bu gapni anglamadi shekilli, Hasanalining yuziga ko'tarilib qaradi-da, yana ko'zini bir nuqtaga tikib qoldi. Bu holatdan Hasanalining andishasi ortib, Bekning bunchalik angrayishiga qanday ma'no berishini ham bilmas edi. Otabek bu holda tag'in qancha g'achadir o'ltirdi. Nihoyat uyqudan uyg'ongan kishidek, sochib o'zini kuzatguvchiga qaradi. Chiqib yotmaysizmi? Menda yumushingiz yo'qmi? Nima yumushim bo'lsin? Shamni ham olib keting. Hasanali shamni olib o'z hujrasiga chiqdi. Uning hujrasi Otabekning bilan bir qatorda bo'lib, gazmol, poyafsal va shuning singari mollar ila to'lg'an. Va Otabekdan boshqa alohida hujrada turishi ham shu mollarni saqlab yotish uchun edi. Hasanali o'rnini yozar ekan, tavba deb qo'ydi. Yuqorida so'zlanganidek, Otabekdagi bu holatni biror haftalardan beri payqasa ham hozirgidek andishaga tushmagan va bunchalik diqqat etmagan edi. Xo'ja zozasidagi bu holat uni har turlik mulohazalarga olib keta boshladi. To'shak ustiga o'tirib oq soqolini o'ng qo'li bilan tutamlab o'ynar edi. Savdo to'g'risida biror xato qildimi? Ziyo shohchinikida taomdan tuzukroq totinmadi. Biror og'rig'i bormikan? Musobirchilikda og'risa, ammo bu mulohazalarning bittasiga o'zi ham qanoatlanmadi. Zero savdo to'g'rilari undan yashirin emas. Og'rig'anda ham albatta shikoyat eshitar edi. O'ylab-o'ylab bir narsaga ham aqli yetalmagach, o'rnidan turib toqshada yonib turgan shamni o'chirdi. Hujra orqa-o'ngni ajratib bo'lmaslik qorong'ilandi. Qorong'ida turtinib hujra eshigiga keldi-da, avaylab g'ijirlatmay eshikni ochdi va sekingina tashqariga bosh chiqarib saroyni kuzatdi. Kishi yo'qligiga qanoat hosil etib, maxsjan oyog'ini oqsta qo'yib Otabek hujrasining yonida to'xtadi. Saroyni yana qarab chiqdi. Saroy qop-qorong'i, tinch uyquda, ammo bu tinchlikni saroy otxonasidagi otlarning kart-kurt xashak chaynashlari va atrofdagi xo'rozlarning qichqirishi ona buzar edilar. Hasanali sekingina darcha ostiga yotib, hujra ichiga quloq soldi. Hujra ichi tinch edi. Oradan 3-4 daqiqa fursat o'tib, hujradan shib etgan tovush eshitildi. Eshitmadi. Tag'in bir necha daqiqa quloq uzmay turib, so'ngra o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'lgan edi, ichkaridan uf degan ingrash eshitdi. Hasanalning quloqlari tikkayib o'rnidan turdi. Ko'zi olalang'an edi. Bek og'riq dedi ko'ngildan va jazmlanib hujra eshigiga yurib keldi. Eshikni ochib Otabek yoniga kirmoqchi edi, eshikni itarishga borgan qo'lini qoldirib, balki og'riq emasdir deb to'xtaldi. Yana kiraymi yo'qmi deb ikkilanib turgandan keyin yurib o'zining hujrasiga keldi. Ammo Otabek to'g'risidagi tashvishi boyog'idan 10 qat ortgan edi. Yeshinib uxlarga yotgan bo'lsa ham Bekning xususi uni ko'z yumg'ala qo'ymadi. Bek to'g'risida har turlik xayollarga bormoqda edi. Yusufbek hojining o'g'lim yosh, sen dunyoning issiq-sovug'ini tatigan va menim ishongan kishimsan. O'g'limning har bir holidan xabar olib turish sening vazifangdir deb ta'kidlashi Otabekning onasi O'zbek yoyimning yoshliq ko'z bilan seni xudoga, otamni senga topshirdim deb yolborishlari, zorlashlari uning quloqlari ustida takrorlangandek bo'lar edilar. Uxlab ketolmadi. Ko'ynakchan egniga choponini yopinib o'rnidan turdi. Hujradan chiqib Otabek darchasi ostiga yana kelib o'tirdi. Tun ayoz, izg'iroq yil to'rt tarafga yugurib jon achitmoqchi bo'lar edi. Hasanali yarim yalang'och holda junjayib daricha ostida izg'iroq quchoqda o'ltirar edi. Uli yan sovg'iga iltifot etmas, vujudini izg'iroqqa topshirib, fikrini hujra ichiga yuborgan edi. Hujra ichiga bir muncha quloq solib o'ltirgandan keyin uzun tinoli boshini tirqishdan uzdi. Otabekning pishillab uxlagan tovushini eshitib, bir darajada tinchlandi. Vasvasadan ariyozg'an bo'lsa ham o'rnidan qo'zg'almadi. Nima uchundir tag'in ham sovuqqa junjib o'ltira berdi. Oradan yana bir necha daqiqa fursat o'tib, Hasanali tamom tinchlandi. Ham turib ketmoqchi bo'ldi va shu holatda ichkaridan uyqusirash eshitdi. Qora ko'zlari, kamon qoshlari. A dedi Hasanali va qaytadan quloqini tirqishga olib bordi. Endi uning butun borlig'i quloq bo'lib aylangan, o'zini unutib barcha diqqati hujra ichiga oqgan edi. O'rtadan ko'p fursat o'tmadi. Boyaga uyqusirash yana takrorlandi. Oy kabi yuzlar, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar. Uf, Hasanali uchun birinchida anglashilmay qolgan ma'nolar bu keyingi gapi bilan yengil yechildi. Hasanali endi yo'l turishni ortiqcha topib o'rnidan turdi. Hujrasiga kirar ekan boshini chayqab o'zicha so'zlandi. Bek oshiq. O'rni ustiga choponini yopdi. Kurpasi ichiga kirib o'ltirdi va chindan oshiqmi degan savolni ko'nglidan kechirdi. Tanish bo'lmagan bir shaharda kimning bo'lsa ham qizig'i uchrashsin. 5-6 kun ichida bu yanglish uyquda ham masalaga bu jihat bilan qarab Bekning ishqiga ishongisi kelmas edi. Ammo ikkinchi tomondan quloq ostida Bekning o'z og'zidan eshitilgan kulib boqishlar, cho'chib qochishlar jumlalari takrorlangandek bo'lib, xo'jazodasida bir necha kunlik o'zgarishlarga muhabbatdan boshqa hodisa deb ma'no bera olmas edi. Bu ikki turlik masalalarning o'ng tersini aylantirib muhokama qildi va o'lchadi. Hasanalning o'zi tarozining ishonmaslik pallasida bo'lsa ham, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar hamon quloqlari ostida takrorlanar edi. Tun tong otarga yaqinlashgan, uning uyquliq miyasi hech bir turlik bu muammoni yecha bilmas edi. Ko'p o'ylasa ham bir qarorga kela olmadi. Ammo ertaga Bekning o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lib, ko'zi uyquga ketdi.